slušate radio Slobodna Evropa. Ovo je program za Crnu Goru. Pred mikrofonom je Jasna Vukićević.
Želim vam dobar dan, poštovani slušaoci. Ministri Crne Gore, Bosne i Hercegovine, Makedonije i Srbije danas u Sarajevu razmatraju zajednički odgovor na povećanu taksu uvoza voća i povrća u Hrvatsku. Miješanje Rusije u američke predsjedničke izbore stvorilo ozbiljno nepovjerenje između dvije zemlje, ocijenio američki državni sekretar Rex Tillerson u razgovoru sa ruskim kolegom Sergejem Lavrovim. Španski ministar vanjskih poslova Alfonso Dastis izjavio da Španija neće postaviti vraćanje Gibraltara kao uslovu pregovorima o Brexitu. Izrael najavio niz koraka u zatvaranju katarske televizije Al Jazeera u toj zemlji. Od tema emisije najavljujemo. Podaci o broju ruskih turista u crnogorskim hotelima ukazuju da ruska propaganda o navodnoj antiruskoj histeriji u Crnoj Gori nije urodila plodom. Direktorica Željka Rada Kukavičić iz Nacionalne turističke organizacije.
Značajni broj gostiju iz Rusije, odnosno državljana Rusije, ima svoje nekretnine u Crnoj Gori, pa negdje možda i to utiče da i turistički promet je intenziviran upravo u ovom periodu jula, augusta, sve vrijeme u kontinuitetu imamo rast tog tržišta.
Srbija se priprema za prvu zajedničku vježbu sa NATO-om na svom području. Od kada je 2006. pristupila programu Partnerstvo za mir, a u januaru 2015. potpisala individualni partnerski akcioni plan sa NATO-om. Prema riječima Katarine Đokić iz Beogradskog centra za bezbjednostnu politiku, do danas je Srbija u velikoj mjeri uskladila standarde sa NATO savezom.
Kada je reč o naoružanju i vojnoj opremi, ona je usvojila NATO sistem kodifikacije, što znači da delovi naoružanja i vojne opreme dobijaju oznake u skladu sa NATO standardima.
U Crnoj Gori se nastavlja temperatura iznad 40 Celzijusa, no čućemo i kako globalne klimatske promjene povećavaju temperaturu mora i utiču na morski biodiverzitet.
Na sajtu Hidrometeorološkog zavoda Crne Gore stoji da je juče u 13 sati temperatura površine mora u Baru i Herceg-Novom bila 28 stepeni. Međutim, u nekim dijelovima je vjerovatno viša, kao što je slučaj u Boki Kotorskoj, gdje more podsjeća na stajaću vodu, ali nema zvaničnog podatka.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Ministri trgovine Crne Gore, Bosne i Hercegovine, Makedonije i Srbije razmotrit će danas u Sarajevu zajednički odgovor na odluku vlade Hrvatske da 22 puta poveća takse na uvoz voća i povrća iz regiona. Hrvatska je nedavno usvojila mjere kojima je proširila spisak voća i povrća koje mora da prođe fitosanitarni nadzor. Taksa se umjesto dosadašnjih 12 eura naplaćuje 270. Hrvatske vlasti su tu odluku obrazložile namjerom da zaštite domaće poljoprivrednike od prekomjernog uvoza. U Makedoniji je vanredna situacija u jugozapadnoj planinskoj oblasti zbog opasnosti od širenja požara koji danima bukte na tom području. Vanredno stanje će trajati 30 dana i svi bezbjednostni resursi bit će poslati u pogođeni region. Vatrogasci i volonteri dvije sedmice pokušavaju da obuzdaju šumske požare čije širenje pojačavaju visoke temperature vazduha od preko 40 Celzijusa.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
Miješanje Rusije u američke predsjedničke izbore 2016. stvorilo je ozbiljno nepovjerenje između dvije zemlje, kazao je državni sekretar SAD-a Rex Tillerson svom ruskom kolegi Sergeju Lavrovom tokom susreta u Manili. Moramo naći način da se nosimo sa tim, kazao je Tillerson. Istovremeno, Lavrov je izjavio da vjeruje kako su SAD spremne nastaviti dijalog sa zvaničnom Moskvom i pored bilateralnih tenzija i uvođenja novih sankcija Rusiji. A najavio je i da će specijalni izaslanik američkog predsjednika Donalda Trumpa za pregovore o Ukrajini uskoro posjetiti Moskvu. Šef ruske diplomatije Sergej Lavrov pozvao je danas sve strane na Korejskom poluostrvu na uzdržanost i korištenje diplomatskih sredstava u rješavanju regionalnih problema, saopštilo je Ministarstvo vanjskih poslova Rusije. Lavrov je u Manili prethodno razgovarao sa sjevernokorejskim kolegom Ri Jong-huom o bezbjednostnim pitanjima na sjeveroistoku Azije. Savjet bezbjednosti UN-a usvojio je 5. avgusta rezoluciju o novim i pooštrenim sankcijama Sjevernoj Koreji nakon što je ta zemlja ispalila drugu interkontinentalnu balističku raketu, koja je, prema tvrdnjama Kim Jong-una, pokazala da Pyongyang može da pogodi kopno SAD-a. Televizijska stanica Al Jazeera osudila je odluku Izraela da zatvori njen biro u Jerusalimu i najavila da će podnijeti tužbu. Većina gledalaca Al Jazeera u takozvanom arapskom sektoru Izraela gleda emisije preko satelitskih kanala koje izraelske vlasti ne mogu da kontrolišu. Blokadom katarske televizije Izrael slijedi 4 arapske zemlje koje su se udružile protiv Katara u političkom sporu oko politike Dohe i njene navodne podrške ekstremistima. Do sada je Al Jazeera blokirana u Saudijskoj Arabiji, u Ujedinjenim Arapskim Emiratima, Egiptu i Bahreinu. Španski ministar vanjskih poslova Alfonso Dastisi izjavio da Španija neće postaviti vraćanje Gibraltara kao uslov u pregovorima o Brexitu. Dastisi je za ABC dodao da je španski predlog dvojnog državljanstva za žitelje Gibraltara i dalje na stolu. Pošto se ogromna većina stanovnika te teritorije na referendumu izjasnila za ostanak u Evropskoj uniji, Madrid je 2016. predložio vremenski ograničen zajednički suverenitet koji bi vodio ka vraćanju Gibraltara Španiji. Ta zemlja želi povratak Gibraltara, predatog Britaniji 1713. a napetosti su pojačane posle odluke Britanaca da napuste Evropsku uniju. Gibraltar ima površinu od oko 6,5 kvadratnih kilometara i oko 32.000 stanovnika. Evropski komesar za budžet Günther Oettinger izjavio je da će Velika Britanija morati da nastavi neko vrijeme da uplaćuje novac za dugoročne projekte Evropske unije čak i posle Brexita. Oettinger je za njemački Bild kazao da će London morati da uplaćuje sredstva Briselu najranije do 2020. iako bi ta zemlja trebala zvanično da napusti Evropsku uniju marta 2019. Izlazak Britanije znači će da se do 12 milijardi eura manje u briselskom budžetu na godišnjem nivou, što će biti nadoknađeno štednjom i većim doprinosima drugih članica.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
Ljetnja turistička sezona u Crnoj Gori je u punom jeku, a zvanični podaci potvrđuju značajan porast broja ruskih turista uprkos žestokoj anticrnogorskoj propagandi tamošnjih vlasti zbog ulaska Crne Gore u NATO. I pored pokušaja Kremlja da ruske građane odvrati od putovanja u Crnu Goru, čini se da turisti sa tog područja ne mare previše za političke razmirice na relaciji Moskva-Podgorica, pripremio Predrag Tomović.
Najnoviji podaci Nacionalne turističke organizacije Crne Gore pokazuju da su turisti iz Rusije u prvih 6 mjeseci ove godine ostvarili 4 puta više noćenja u crnogorskim hotelima nego u istom periodu prošle godine. Broj ostvarenih noćenja turista iz Rusije je preko 179.000. U hotelima je tokom prvih 6 mjeseci ove godine boravilo blizu 30.000 turista iz Rusije, što je 14% više u odnosu na isti period prethodne godine. Ruska državna propaganda, čiji je cilj bio da odvrati Ruse od dolaska i boravka u Crnoj Gori i tako nanese štetu crnogorskom turizmu, evidentno nije ostvarila efekat kakav su vjerovatno očekivale vlasti u Kremlju. Podsjetimo, Rusija je zaprijetila ekonomskom i političkom osvetom Crnoj Gori zbog njene odluke da se pridruži NATO, uključujući i kampanju podrivanja crnogorske turističke industrije, koja se u velikoj mjeri oslanja upravo na goste iz Rusije. A zašto su ruski turisti ignorisali poruke najviših državnih zvaničnika da Crna Gora više nije bezbjedna za Ruse, kao i da je u Crnoj Gori na sceni rusofobija? O mogućim razlozima za Radio Slobodna Evropa govori direktorka Nacionalne turističke organizacije Crne Gore, Željka Kukavičić.
Ta priča je intenzivirana kad su ljudi, čini mi se, već i negdje odlučili gdje će ići na odmor. Moguće da, kao što imate u svakoj državi, ljudi apsolutno se vode svojim izborom, ne vodeći računa šta kaže zvanična politika o tome gdje ići na odmor i slično. Dakle, čini mi se da je to razlog, a Crna Gora je prepoznata kao bezbjedna destinacija. Odnos cijene i kvaliteta je jako dobar. Gosti koji dolaze u Crnu Goru uvijek se vrate zadovoljni sa svojih odmora i mogu do 3 mjeseci da budu u Crnoj Gori i jezičke barijere su tu, čini mi se, nešto što njima je mnogo jednostavnije u Crnoj Gori se sporazumiti neko nego u nekoj drugoj državi. Tako da su, mislim, sve to razlozi zbog koji ta propaganda nije uticala, recimo, dođe do smanjenja.
Mnogi Rusi koji dolaze u Crnu Goru ovdje imaju i nekretnine koje najčešće rentiraju također Rusima. Zvaničan podatak o njihovom broju ne postoji, kao ni o broju ruskih državljana koji su nastanjeni u Crnoj Gori. Pojedine procjene govore da ih ima preko 20.000. hiljada. Tu činjenicu svakako ne treba podcijeniti kada je u pitanju ovogodišnji porast broja turista iz Rusije, ukazuje Željka Radak Kukavičić i dodaje.
Značajni broj gostiju iz Rusije, odnosno državljana Rusije, ima svoje nekretnine u Crnoj Gori, pa negdje možda i to utiče da taj turistički promet je intenziviran upravo u ovom periodu jula, avgusta. Moram da kažem i u pred i post sezoni, sve vrijeme u kontinuitetu imamo rast sa tog tržišta.
Turizmolog iz Budve Rade Ratković kaže za Radio Slobodna Evropa da nije ni bilo za očekivati da će Rusi koji imaju nekretnine u Crnoj Gori i koji zarađuju davajući u zakup te objekte preko ljeta odustati od dolaska u Crnu Goru.
Pa ako je samo riječ o političkim proklamacijama, sugestijama, to je i kod drugih zemalja ne djeluje odlučujuće na turiste. Kada nema državnih mjera zabrane, to ne djeluje odlučujuće. Da ima državnih mjera, onda bi to bilo odlučujuće. A želim da ponovim da ljudi prirodno dolaze u svoje nekretnine. Šalju svoje prijatelje ili goste u svoje nekretnine da ih valoriziju. Teško će se oni toga odreći bez direktne zabrane da se to radi, a te zabrane nije bilo, tako da u tom smislu politika nije moćna na taj način. Mislim, država bi bila moćna da je posegnula za državnim administrativnim mjerama.
O tome da anticrnogorska propaganda zvaničnika u Moskvi nije uspjela govori i podatak da je samo tokom prethodne sedmice na aerodrom Tivat doputovalo 13.000 putnika iz Rusije ili 15% više u odnosu na isti period prethodne godine. Tokom jula, prema podacima aerodrom Tivat, bilježi rast prometa putnika sa ruskog tržišta do 22% i rast prometa aviona do 20%. Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Predrag Tomović.
Dok su medijski meteo izvještaji preplavljeni podacima o visokim temperaturama vazduha, podatak o porastu temperature mora prolazi skoro neprimijećeno, a radi se o promjeni koja zauvijek mijenja dosadašnju ravnotežu živog svijeta u Jadranskom moru, bilježi Esad Krcić.
Globalno zagrijavanje koje ljudima često zvuči apstraktno sve je očiglednije. Česte obilne padavine koje prouzrukuju poplave i sušni periodi su zapravo meteorološke pojave na koje su stručnjaci upozoravali prije više godina ukazujući da će ekstremne pojave biti sve učestalije. Jedna od njih je i aktuelni toplotni talas koji je osim temperature vazduha povisio i temperaturu mora, pa je u nekim dijelovima Jadrana ona preskočila i 30. podijok na skali termometra. O uticaju zagrijavanja mora na morski živi svijet za naš radio govori Aleksandar Joksimović, rukovodilac laboratorije za ihtiologiju i morsko ribarstvo Instituta za biologiju mora u Kotoru.
Mi smo na neki način ove promjene najavili, ako se sjećate, kroz naše istraživanja i pojavu novih, da kažemo, tropskih vrsta ribe koje su iz Crvenog mora ušle u Mediteran pa i došle do Jadranskog mora. I mi smo tada naglasili da se zapravo dešava neka lagana tropikalizacija Jadranskog mora, s obzirom da je ono najsjeverniji dio Mediterana i da bi po pravilu trebalo da budu i tu i najhladnije vode. Međutim, evo, činjenica da imamo temperature i do 29 pa čak i 30 stepeni, zaista na otvorenom moru govore da jeste došlo do povećanja, da kažemo, te neke prosječne vrijednosti temperature Jadranskog mora za ove mjesece. Ajde, u Boki je se to i dešavalo ranije, ali Boka je, da kažemo, neki manji ekosistem, tako da je i možda i zagrijavanje tu verasno i brže i voda je, da kažemo, prilično manje dinamična nego što je otvoreno more, ali definitivno i te vrste koje smo našli riba i sve ovo, čak pojava nekih meduza, evo ih zadnjih nedelja također evidentirane, zaista govore da smo dakle svjedoci definitivno povećanja temperature morske vode u Jadranu.
Ovih dana pod utjecajem žarkog talasa duž najsjevernijih obala Italije i sjeverozapadne Istre, ali i južno kod Barija, temperature površine mora dostižu i 30 stepeni, dok na pojedinim tačkama u zaklonjenim lagunama kao kod Venecije temperatura prelazi i 30 stepeni. Na sajtu Hidrometeorološkog zavoda Crne Gore stoji da je juče u 13 sati temperatura površine mora u Baru i Herceg Novom bila 28 stepeni. Međutim, u nekim dijelovima je vjerovatno viša, kao što je slučaj u Boki Kotorskoj, gdje more podsjeća na stajaću vodu, ali nema zvaničnog podatka. Aleksandar Joksimović, Institut za biologiju mora.
Samo povećanje temperature definitivno mijenja i utiče na druge faktore morske sredine, dakle na količinu i sadržaj kiseonika rastvorenog u vodi, dakle na određene cikluse i metaboličke procese koji se dešavaju u tim morskim organizmima. Znate da jedan stepen zaista dosta znači u tom živom svijetu. Kad smo naglasili da su došle neke nove vrste riba i drugih morskih organizama, definitivno njihov uticaj može biti i pozitivan, ali u više slučajeva se dešava da on ima negativnu konotaciju, jer znate šta, te nove vrste šire svoj areal, zauzimaju one stare ustaljene ekološke niše i nečim verovatno remete dosadašnji raspored, da kažemo, i onih hranidbenih lanaca i mjesta i područja gdje neke domicilne vrste, odnosno domaće, žive. Tako da definitivno ne znamo i ne možemo procijeniti zapravo šta se sve može desiti, ali definitivno se promjene dešavaju i one se dešavaju upravo pred našim očima.
Razni štetni uticaji na životnu sredinu koji su posljedica djelovanja čovjeka su doprinijeli globalnom zagrijavanju, u što spada i viša temperatura mora. Aleksandar Joksimović iz Instituta za biologiju mora kaže da buduće posljedice toplijeg mora sada nisu poznate.
Jedan, da kažemo, monitoring ili praćenje tih, da kažemo, i novih vrsta, njihovog ponašanja, njihove dinamike, populacije, reprodukcije, da li uspostavljaju svoje populacije ovdje, da li se mrijeste, zapravo tek pokazati da li će doći do promjena u sastavu biodiverziteta, definitivno hoće, kakve će posljedice imati, to verovatno neke ne možemo sada u ovom trenutku reći, ali ćemo svakako biti svjedoci toga u budućnosti.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Esad Krcić.
U Beranama će sutra biti usvojena inicijativa kojom će od crnogorskih državnih institucija biti zvanično zatraženo postavljanje spomenika ratnom četničkom komandantu Pavlu Đurišiću u tom gradu i u selu Gornje Zaostro u kojem se nalazio njegov komandni štab u vrijeme Drugog svjetskog rata. Potvrđeno je Radiju Slobodna Evropa iz organizacionog odbora. Detaljnije Lela Šćepanović.
Predstavnik za medije organizacionog odbora sjutrašnjeg Narodnog sabora Goran Kiković, inače predsjednik Skupštine opštine Berane i pripadnik opozicionog demokratskog fronta, je za Radio Slobodna Evropa potvrdio da će sjutra na tradicionalnom Narodnom saboru u mjestu Gornja Zaostro, kraj Berana, biti usvojena deklaracija o pomirenju, inicijativa za podizanje spomenika četničkom ratnom komandantu Pavlu Đurišiću.
A potom će se usvojiti deklaracija o pomirenju i podizanju spomenika vojvodi Pavlu Đurišiću u Gornjem Zaostru kod Berana i u Beranama.
Da li je to ista deklaracija koju ste i ranijih godina usvajali na saborima?
Pa slične se poruke šalju. Ove godine šaljemo poruke vladi Crne Gore, prije svega vladi koja je ušla u euroatlantske integracije. Znači, ta vlada bi trebala da bude ponukovana onime da vojvodi Pavli Đurišiću postoji spomenik u Americi, znači sada je dolazio američki predsjednik, potpredsjednik, prema tome nadamo se da će ova vlada podržati podizanje spomenika antifašisti, prvom antifašisti i oslobodiocu Berana. Treba podsjetiti da je Pavle Đurišić bio jedan od vođa 13. julskog ustanka u beranskom kraju, to potvrđuju.
Podsjetimo, ideja o podizanju spomenika Pavlu Đurišiću u selu Gornje Zaostro kod Berana bila je aktuelna još od 2003. godine, kada je u tom mjestu postavljen postament za spomenik Đurišiću. Po nalogu Ministarstva kulture postament je uklonjen tako što je miniran, pa inicijativa od tada do danas traje. Pavle Đurišić je bio komandant četničkih jedinica u Crnoj Gori, koji je tokom Drugog svjetskog rata bio pomagan od strane italijanskih i njemačkih okupatorskih snaga, postizao sporazume sa drugim kvislinškim grupacijama u cilju borbe protiv partizanskih jedinica. Teror četničkih jedinica pod komandom Đurišića je bio naročito prisutan na sjeveru Crne Gore, gdje su formirani zatvori, gdje su vršena mučenja i streljanja, uglavnom simpatizera partizanskog pokreta. Najveći zločini koji se pripisuju četnicima Pavla Đurišića su počinjeni u regionu Sandžaka nad muslimanskim stanovništvom, od Foče preko Pljevalja do Bijelog polja. Đurišić je ubijen krajem rata od strane Ustaša, sa kojima je prethodno postigao sporazum o slobodnom prolazu kroz Hrvatsku. I prošle godine na Narodnom saboru u Beranama usvojena deklaracija i inicijativa za podizanje spomenika Đurišiću, ali se inicijativa ove, kaže Kiković, u odnosu na prošlu godinu razlikuje što će organizator tražiti od državnih institucija da spomenik Pavlu Đurišiću bude podignut i u Beranama.
Od vlade Crne Gore da javno, a na osnovu ove deklaracije ćemo provesti zakonske mjere gdje ćemo da tražimo da nam se odobri podizanje spomenika u Gornjem Zaostru i u Beranama. Sada tražimo i u Beranama. Te deklaracije su također poruke pomirenja, mi tražimo da se pomire dva antifašistička pokreta u Drugom svjetskom ratu, partizanski i četnički, jer je pola Crne Gore bilo na jednoj, pola na drugoj strani. Vrijeme je više nakon toliko godina suda je došlo do pomirenja i u Srbiji, i u Hrvatskoj, i u Sloveniji. Tamo su podignuti spomenici.
I dok organizatori za postavljanje spomenika Pavlu Đurišiću tvrde da je posredi deklaracija koja ima za cilj da miri ljude na ovim prostorima, odnosno partizane i četnike, počasni predsjednik SUBNOR-a Crne Gore, profesor Ljubomir Sekulić, uvjeren je da država Crna Gora, koja baštini antifašističku tradiciju, to neće dozvoliti, a SUBNOR će se, kaže Sekulić, kategorično boriti protiv ovakve inicijative.
Danas, kada se sjetimo mi koji smo učestvovali u narodnooslobodilačkom ratu, kad se sjetimo imena Pavla Đurišića, nas i sada potresa strah od njegove kamere. A da ne govorimo šta je on sve činio za čitavo vrijeme, za čitavo vrijeme rata. Prema tome, danas priča o njegovom spomeniku kao znaku pomirenja, to je priča za malu djecu, to je priča koja pravi razor, a ne pomirenje. Pomirenja nema više, to treba izbaciti iz rečnika. Pomirenje je bilo nakon rata i više nema potrebe da se taj termin pominje. Danas treba na bazi istorijskih činjenica i novih odnosa graditi povjerenje i ljubav među mladima.
Predsjednik opštine Berane, Dragoslav Ščekić, o odnosu lokalne samouprave prema ovoj inicijativi.
Opština Berane nije upoznata sa pomenutom deklaracijom i inicijativom, tako da mi ne možemo komentarisati nešto zašto nismo zvanično čuli i zašto nismo zvanično dobili dopis, tako da ćemo staviti to za neku drugu priliku ako bude takve inicijative i takvog dopisa.
Iz Podgorice, za Radio Slobodna Evropa, Lela Šćepanović.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru. Slušajte nas svakog dana u 13.30.
Aktualnosti iz regiona. Prva zajednička vojna vježba sa NATO-om koja će biti održana na teritoriji Srbije planirana je za oktobar iduće godine i mogla bi predstavljati politički iskorak u saradnji sa Sjevernoatlantskom alijansom. Iako se Srbija do danas u velikoj mjeri uskladila sa NATO standardima uz insistiranje vojne neutralnosti, vojna saradnja sa Rusijom se i dalje u javnosti mnogo više potencira. Iz Beograda Iva Martinović.
Posle više od 20 vojnih vežbi u kojima je pod okriljem NATO programa Partnerstvo za mir učestvovalo uglavnom kao posmatrač, vežba Regex 18 bit će po prvi put održana na teritoriji Srbije. Takav plan potvrđen je za Radio Slobodna Evropa u Ministarstvu odbrane. Iako odgovor na pitanje o detaljima vežbe nismo dobili, spoljnopolitički komentator Boško Jakšić ocenjuje da bi ovo mogla biti prilika da Beograd u političkom smislu pokrene temu NATO-a.
Prilika da Srbija pokaže NATO, a da to nije neko strašilo, da podsjeti recimo na IPAP sporazum i domete te saradnje, perspektive eurointegracija koje mogu da budu, ne moraju da budu vezane za NATO. Mislim da je to dobra vest, ali plašim se da će ostati sa političkog stanovišta neupotrebljena.
Osnovni razlog za to ne bi trebalo tražiti u strahu od gubljenja podrške Moskve koliko u animozitetu koji prema NATO-u, potpomognutim političkim porukama, vlada u dobrom delu javnosti u Srbiji. Dok istrajava na vojnoj neutralnosti i klackalici saradnje sa NATO-om kroz Partnerstvo za mir sa jedne i Rusijom sa druge strane, aktivnosti sa tradicionalno prijateljskom Moskvom, iako ih je višestruko manje nego sa članicama alijanse, ostaju manje poznate javnosti, dok se vojne vežbe i nabavka oružja od Rusije reklamiraju kao po zemlju izuzetno povoljne, o iznosu donacija koje pristižu iz država članica NATO-a se ne govori.
Osim što Srbija preduzima značajno manje aktivnosti sa Rusijom nego sa članicama NATO, no potrebno je obratiti pažnju na to kakvim aktivnostima je reči.
Kaže Katarina Đokić iz Beogradskog centra za bezbednosnu politiku.
Često je reč o aktivnostima koje više imaju neki simbolički značaj pre nego na predvijenju sposobnosti vojske.
Na ovoj liniji su i političke poruke. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić ublažio je stav koji je prema NATO-u imao kao generalni sekretar Srpske radikalne stranke sa kojim se razišao 2008. Ipak, na čelo Ministarstva odbrane, pošto je nedavno napustio premijersko mesto, postavio je Aleksandra Vulina, oštrog protivnika NATO-a, koji je alijansu više puta nazvao zlom. Srbija je 2006. pristupila Partnerstvu za mir, a u januaru 2015. potpisan je individualni partnerski akcioni plan sa NATO-om. Do danas se Srbija, prema rečima Katarine Đokić, u velikoj meri uskladila sa NATO standardima.
Kada je reč o naoružanju vojne opremi, ona je usvojila NATO sistem kodifikacije, što znači da delovi naoružanja i vojne opreme dobijaju oznake u skladu sa NATO standardima, što je potencijalno dobro i za namensku industriju, budući da su njihovi proizvodi sada uključeni u NATO bazu naoružanja i potencijalni naručioci mogu da ih vide ukoliko tu bazu pretražuju.
U međuvremenu sve zemlje u okruženju postale su članice ili su na putu da budu deo NATO saveza.
saradnja sa NATO-om napreduje, ali napreduje nekako potmulo. Uglavnom van oči u javnosti, zato što se političari plaše odjeka kada se pomene uopšte NATO, jer je napravljena atmosfera u kojoj, ako kažete da se za NATO, vi ste izdajnik, ako kažete da se za Rusiju, vi ste patriota.
Za razliku od pitanja Kosova, o kom predsjednik Srbije otvara unutrašnji dijalog, eventualno preispitivanje vojne neutralnosti i kretanje Srbije ka NATO-u za sada nije na dnevnom redu. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Iva Martinović. Slobodna Evropa.org.
Iz svijeta, afganistanske snage sigurnosti pojačale su mjere u Kabulu, posebno oko stranih ambasada i vladinih institucija nakon serije napada u kojima je u glavnom gradu i širom zemlje poginulo stotine ljudi. Odgovornost za neke od tih napada preuzeli su militanti takozvane Islamske države, prenosi Mirjana Rakila.
Američke i afganistanske snage pokrenule su nemilosrdnu kampanju za uništavanje militanata Islamske države, no nagađanja o nestanku grupe pokazala su se preuranjenom jer se proširila na najmanje 5 provincije u Afganistanu od istoka prema zapadu. Čak je i američki predsjednik Donald Trump rekao najvišim dužnosnicima Pentagona da ne dobijamo rat u Afganistanu nego ga gubimo od Talibana, Al-Kaide i Islamske države. Analitičari ističu kako Islamska država u Afganistanu nije ni monolitna grupa niti izravno produženje ekstremističke skupine u Iraku i Siriji, već se sastoji od otpadničkih grupa afganistanskih i pakistanskih talibana sa elementima regionalnih militantnih skupina. U aprilu je američka vojska u Afganistanu bacila takozvanu majku svih bombi u pokušaju da uništi skrovišta militantne Islamske države u kompleksu tunela i bunkera u istočnoj pokrajini Nangarhar. Ubijeno je više od 90 militanata, ali se borbe u tom dijelu zemlje nastavljaju. Militanti Islamske države preuzeli su i odgovornost za samoubilački napad u šiitskoj džamiji u gradu Heratu, gdje je ubijeno najmanje 32 ljudi. Prošloga tjedna je glasnogovornik Afganistanskog ministarstva obrane, general Davlat Vaziri, izjavio kako je vlada primijetila povećanje broja stranih boraca i oružja koji ulaze u zemlju. Michael Kugelman, suradnik iz instituta Woodrow Wilson u Washingtonu, kaže da postoji dobar razlog za tvrdnju da borci dolaze u Afganistan sa Bliskog istoka, gdje su im uništena uporišta. Izgubili su veliki dio takozvanog kalifata nakon što iračka vojska oslobodila Mosul, a sirijski Kurdi uz pomoć arapskih i američkih saveznika opkoljavaju Raku.
Za njih je Afganistan sada atraktivno odredište, jer u većem delu zemlje je vlada bezakonje i nesigurnost, a to je prednost za svaku terorističku grupu.
Kaže Kugelman, postoji strahovi da će se Afganistanci koji su se borili pored militanata Islamske države u Siriji i Iraku vratiti kući, ako to već nisu. Oni su očvrsnuli u borbama, zatrovani su sektaškim uvjerenjima i to će biti ozbiljan test za Afganistan i njegovu krhku stabilnost, upozoravaju stručnjaci.
Još jednom najvažnije vijesti. Ministri Crne Gore, Bosne i Hercegovine, Makedonije i Srbije danas u Sarajevu razmatraju zajednički odgovor na povećanu taksu uvoza voća i povrća u Hrvatsku. Miješanje Rusije u američke predsjedničke izbore stvorilo ozbiljno nepovjerenje između dvije zemlje, ocijenio američki državni sekretar Rex Tillerson u razgovoru sa ruskim kolegom Sergejem Lavrovim. Španski ministar vanjskih poslova Alfonso Dastis izjavio da Španija neće postaviti vraćanje Gibraltara kao uslov u pregovorima o Brexitu. Izrael najavio niz koraka u zatvaranju katarske televizije Al Jazeera u toj zemlji. Poštovani slušalci, toliko za ovaj ponedjeljak u emisiji koju su realizovale Vesna Jelčić i Jasna Vukićević. Srdačan pozdrav i do slušanja.